Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Svítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio. Dnešní pořad bude tak trochu netradiční, protože se podíváme hluboko do historie. Osobní vzpomínky, příběhy a paměti lidí představují klenoty a bohatství naší české historie, která pomalu upadá v zapomnění. Je téměř naší národní povinností tyto klenoty obrušovat a zaznamenávat, abychom uchovali tyto vzpomínky nejenom pro nás, ale i pro další generace. V tomto příběhu si neklademe za cíl objektivně hodnotit a komentovat historické události a fakta. Chceme jen zachytit obyčejné vzpomínky běžného života z období, které příliš štěstí nenabízelo. Mnohdy útržkovité vzpomínky, které odvál čas a na které se ne vždy vzpomíná v dobrém. Jsou plné nadějí, emocí, stesků a zasutých zážitků, které si člověk sebou, ať chce nebo nechce, nese celý život. Jeden takový příběh nám dnes bude vyprávět paní Blanka, která se narodila pouhých několik let před začátkem druhé světové války v Lovosicích u Ústí nad Labem v severních Čechách, tedy na území, které bylo díky Mnichovské zradě v září roku 1938 postoupeno sudeckým Němcům. Lovosice leží v místech, kde řeka Labe opouští úrodnou rovinu Polabí a vstupuje do takzvané České brány průlomového údolí Labe, prorážejícího pásmo Českého středohoří. Lovosice se rozkládají na levém břehu Labe, na vnější straně velkého oblouku mezi Žalhosticemi a Velkými Žernoseky, uvnitř něhož vzniklo těžbou štěrkopísku ve druhé polovině 20. století Velké Žernosecké Píšťanské jezero. Severozápadně nad Lovosicemi se vypíná strmý kužel kopce Lovoš s výškou 569,7 metrů nad mořem. Vypravme se do těchto krajů a podnikněme historický výlet, abychom zachytili a pochopili dobový kontext a reálie, jak se žilo českým lidem na území okupovaném Němci během protektorátu. Paní Blanka se narodila v roce 1935, kdy její rodina zažívala velmi těžké časy během ekonomické krize ve 30. letech období první republiky.
Když jsem se já narodila v roce 1935 v Litoměřicích v nemocnici, tak mým rodičům otci bylo 50 a mamince 42 let. Sestra je ode mě starší, ta nejstarší Olga se jmenovala, a ta byla asi o 22 let a Pavla o 20, jo. Čili ty už byly z domova pryč, takže já jsem byla jako jedináček.
Všechno to ale začalo už za období Rakouska-Uherska, respektive v období první republiky. Otec Antonín, původem z Moravy, se narodil v roce 1885, ale nechtěl promarnit svůj život ve válce a v boji pro rakouské mocnářství a proto se rozhodl z Moravy odcestovat tam, kde ho nenavrbují do první světové války, která byla, stejně jako ta druhá, naprosto zbytečná. Z italského Terstu se přestěhoval do Chorvatska, kde poznal svou budoucí ženu Antonii.
Nejkrásnější hvězdí hoří ve splítu nad mořem, a já pod nimi sám.
35. už uměl i německy, italsky i chorvatsky, protože otec se vyučil pekařem a jak byli tovaryši, jo, tak tenkrát to padalo všechno pod Rakousko-Uherské císařství, ty země kolem naší, jo, včetně naší, no tak s kamarádem šli a s Baťuškem vzadu šli na vandr takzvaný, jo, pracovní, no a postupovali přes Chorvatsko, jo, třeba v Karlovaci byli rok, jo, a pracovali tam jako pekaři, no a došli až k moři, jo. Táta došel do Izoly, to je na Istrii, jo, přístavní město, no a tam ho zaměstnali jako úředníka na nádraží. Tam se seznámil s naší mámou, teda budoucí, jo, protože chodil tančit, maminka tam chodila taky, jo, tak se seznámili a no, v tom Terstu se zas maminka narodila, viď? Já nevím, kolik jí bylo, když si brala mám tátu, viď?
Nakonec se rodina pana Antonína usadila v bývalém Československu, ve složitém období ekonomické krize první republiky.
Krize sem, krize tam, já si nikdy nedělal, všecko se nakonec napraví. Ať je to, jak je to, já mám hezky.
My jsme se bavili česky pochopitelně, ale maminka, protože byla Italka, tak ta za celý život těch 65 let, tak prostě tam byl ten akcent, jo, že se poznalo, že cizinka. Jo, ne, důkladně prostě tu češtinu se nenaučila. No. Takže u nás se mluvilo italsky.
S jeho ženou Antonií měli, jak už bylo řečeno, tři děti. Blanku, Olgu a Pavlu.
Olga pracovala jako úřednice a Pavla všelijaky dělala, když přišla do Prahy, já nevím, taky v tom 35. přišla do Prahy a sloužila u nějakého obchodníka s kožichama, jo, čili a starala se o děti, tak taková opajer tam skončila, protože oni odešli do Ameriky, jo, v tom 37. nebo tak nějak, no. Jo, babička zbalila kufr velký, teda bednu, jo, tak ještě to Pavla balila, to sklo tam, jo, a všechno, a to se odvezlo do Hamburku a z Hamburku lodí do Ameriky. No a to právě sestra říkala, já jsem vás živila 3 roky, víš, jak dělala prostě tu úřednici, jo, takže měla stálej plat, jo, no, takže takhle nás zachránila, no.
Antonínův přístup k práci a optimistický vztah k životu dokázal být i v těžkých časech ekonomické krize ve 30. letech první republiky pro rodinu velkou oporou.
Chtěl naspátek, jo, do Česka, on byl Moravák od Přerova, Brodek u Přerova a vesnice Cítov se to jmenovalo, jo. No, takže tam měl maminku, nevím, jestli ještě žila tehdy, jo, protože já jsem ani babičku nějakou, ani z té strany i z druhé strany nepoznala, už byli jako mrtví. No, tak se sem nastěhovali k Cítovu, tam si je rozebrali příbuzný, jo, i sestru, i druhou sestru, začali tam chodit do školy a sestra, ta nejstarší, protože chodila už tam asi do druhé nebo třetí třídy v Itálii, jo, takže v té izole, takže ta už uměla i italsky, jo, no ale Pavla taky, ale neuměla česky, jo, tak se zase musela učit od první třídy česky, že jo. No, takže si vyzkusila svoje.
Pan Antonín vystřídal řadu různých povolání a profesí, aby se dokázal náležitě postarat nejen o svou ženu Antonii, ale hlavně co nejlépe materiálně zabezpečit své tři děti, Blanku, Olgu a Pavlu.
Protože to byl rok, já nevím, 1924, když se sem jako přistěhovali, ne? Tak 35, to až já jsem se tady narodila, vy, potom. No, ale přijeli jsem, já nevím, 1924, 20, nevím to přesně. No, takže dělal různý práce a musel, protože třeba 3 roky byl nezaměstnaný. Tady byla velká nezaměstnanost za první republiky, jo. Čili byl rád, když ty stavební inženýři, jo, ty stavaři, políři, viď, to byli ty, co to hlídali, ty stavby, nabídli třeba 3 neděle kopat tam něco, jo, nějaký základy, jo, a takový, jo, příležitostní práce. A maminka ta pomáhala potom tátovi, ten dělal v Brodku u Přerovo, to bylo takové jako okresní městečko, továrny tam byla, no a dělal v nějaký továrně barvírne. Barvírna, jo, barvily se tam látky nějaký, no. A šlo to někam, jo. A tak tam chodil do práce, viď, a maminka vypomáhala v tom mlýně, no a najednou se stalo prostě čet noviny a byl tam inzerát, že chemická továrna menší, jo, jmenovalo se to Grégrovka, protože ten majitel byl německé národnosti, pan Gréger, a schání dělníka do chemické továrny. A protože táta vlastně dělal tam tu chemii nějakou v těch barvírnách, jo, tak se přihlásil. A i s bytem. Dostali okamžitě i hned byt, jo, tam v tom provoze, jak byl, tak tam byli, měl tam vilku, tak někde tam prostě dostali byt, než potom jim sehnal něco v těch Lovosicích, víš, to je asi tak těch 15 minut, viď, od té Gregorovky to bylo sem, takže říkala Pavla jako sestra, že nosila tátovi bandasku s polivkou, jo, a tam vyráběli ty krémy, masti, tak já jsem se tam byla podívat, viď, kotle, jo, a v tom se to točilo něco, jo, a taková ta mast černá, a to dávali potom ženy do těch krabic plechovejch a šlo to do války. Celou válku, jo, mazali si s tím boty, víš, ty těžký boty těm vojákům, no, tak byla to německá fabrika, víš. A maminka byla invalidní, takže tam vůbec nechodila pracovat, no. Tam měla prostě po porodu ty Pavly, viď, v Terstu, v nemocnici, potíže obrovský s kolenem, že jí to museli vyoperovat, to jablko, a už tam žádný nedali, tenkrát to nebylo ještě, viď. Tak to je tak, jak se dostali sem na ten sever.
Jak vidíme, rodina paní Blanky zanechala kořeny téměř ve třetině Evropy, ale v Československu nakonec nalezli svůj pravý domov díky tatínkovi, rodilému Moravákovi.
Za prvé měl koníčky, že chodil do sboru zpívat, ferstra, jo, ferstrů sbor, no, zpíval bas a strašně ho to bavilo, zpívali i v kostele, viď, a tak, a no, nosil takový černý kabát, jo. No a my jsme všecky, celá rodina zpívala. Tak měl rád, no, tak když byl svobodný v té Itálii ještě, viď, tak si užíval, viď. Kouřil hodně, bohužel, no. No, tak vysoký byl, blondiák, no, tak holkám se asi líbil, viď. No a uměl se bavit, no. No, máma to byla strašně příjemná, hodná paní. Když zemřela v 65, tak to člověk teprve pozná, co mohl ještě udělat líp, viď, pro tu mámu nebo tak, no. To přijde najednou, taková věc, je konec, no. Musela se přizpůsobit, asi ho měla moc ráda, tátu, že se musela jemu přizpůsobit, no. A měla co dělat, protože děvčata už byla přes 20, že jo, tak ty už měli svý zaměstnání, byli v Praze potom, a Olga se potom vdala, ta nejstarší, v 39. vzala si traťmistra, takže a potom se narodila ve 43. Jana, první dítě její, viď? A Pavla, ta byla nasazená, pozor, ta byla nasazená na výstavišti, tam dělali nějaký ty součástky do těch letadel, víš, německých, viď? No, tak byla nasazená, no, a v chvíli to dělala na tom páse a potom ji dali do skladu a od té doby už potom byla úřednicí a po válce dokonce dělala na ministerstvu potravinářství. Úřednici, no. A nevdala se. Za celý život ne. Ale jezdila po celé Evropě. No, měla takovou zálibu, no.
Října 1933 byla v Československu oficiálně zakázaná politická strana nacistů. Ta byla v roce 1935 Konrádem Henleinem, učitelem z Aše, přejmenována na nechválně známou SPD. Tak se i lovosičtí Němci pomalu, ale jistě radikalizovali. Jejich velkým zastáncem byl v Lovosicích zdejší německý starosta Willy Daun. Vrcholem provokace lovosických Němců byla uspořádaná schůze v lovosickém hostinci u Zlaté lodi, na které promluvil samotný Konrád Henlein, jemuž dokonce česká vláda poskytla k ochraně četu četníků a další záloha četníků v počtu asi 90 mužů byla připravena ve dvoře zdejšího velkostatku. Provokace německé většiny v Lovosicích, ale i jinde, se stupňovaly každým týdnem. Paní Blance bylo v roce 1939 pouhé 4 roky. Ještě nechodila ani do školy. Ze začátku okupace protektorátu Čechy a Morava si příliš nepamatuje a i dále jsou její vzpomínky značně útržkovité. Ale jak jsem uvedl, nejde o exaktní historické memoáry, ale o autentické zachycení obyčejných věcí běžných lidí. Najít bydlení v Lovosicích vůbec nebyl snadný úkol, jak by se mohlo na první pohled zdát.
To já už jsem se narodila tam, víš, do těch českých domů. A předtím bydleli na dvou nějakých místech, jo, na hlavní třídě, nějakým baráku, viď, a tak dále, ale to už přesně nevím opravdu.
Po mnichovské zradě v září roku 1938 byly Lovosice jako poslední hraniční město včleněny do sudetského pásma a byly připojeny k nacistické velkoněmecké říši. V odpoledních hodinách 10. října 1938 dorazila do Lovosic první jednotka Wehrmachtu, 76. pěšího hamburského pluku pod vedením plukovníka Reinharta, kterého vítala většina německého obyvatelstva, včetně lovosického starosty Willyho Dauna.
No, ještě si pamatuju, když v tom 38. přijížděli nás Němci zabrat, tak si pamatuju, že jsme stáli pod radnicí s tátou a jeli ty kolony, ty takový ty jako ne tanky, jo, jak seděj tam jich po šesti nebo po kolika, jo. No a motorkáři, ty Němci, jo, měli takový ty zlatý, to nosili ty německý policajti vojenský, jo, takový ty, já nevím, kolem krku, jo, prostě to, a svítilo to, a no a jeli prostě na Prahu, no. To jelo všechno na Prahu, to víš, do hlavního města, no, to Lovosice je malý, možná, že tady zůstal někdo, to nevím, no.
Spousta vlaků nacpaných Čechy z pohraničních oblastí odjíždělo do českého vnitrozemí. Čeští státní zaměstnanci, ať od dráhy, pošty nebo jiných úřadů, učitelé i čeští obchodníci a vedoucí úředníci, ti všichni se museli vystěhovat, zatímco Němci obsadili české domy a zabrali i české statky a zemědělské usedlosti, které museli čeští statkáři zanechat i s dobytkem a veškerou úrodou. To všechno, včetně nemovitostí, připadlo Němcům. V Lovosicích zůstalo žít celkem 4400 osob, ze kterých pouhých 600 bylo Čechů. Pouhým 600 Čechům bylo povoleno zůstat, zpravidla těm, kteří neměli ve vnitrozemí žádnou část rodiny. Všichni ostatní Češi byli vyhnáni ze třetiny našeho pohraničního území. Jak se museli cítit všichni čeští lidé, když se dozvěděli, že Němci zabrali třetinu českého území a že s tím souhlasili naši tzv. Spojenci, kteří nás bez mrknutí oka obětovali Hitlerovi v zájmu politiky tzv. Impeachmentu, tedy nevměšování se. To snad ani nelze vylíčit.
Denně k nám chodili tátovi kamarádi večer a poslouchali Anglii rozhlas. Jo, tak vždycky čekali na ten tón, že jo. No, a my jsme šli pryč, šaranti, jo, a oni si poslouchali, no. No, ale jenže chodili taky ty kontroloři, jestli to máme, víš, jak oni to měli někde za to, no, tak oni si nějak poradili, že to mohli poslouchat, no, aby věděli, co se děje, viď, ve světě.
Jedním z těch, kterým bylo dovoleno zůstat, byla i rodina paní Blanky.
Oni se ptali asi, jestli chceme taky odejít, jo, tak to by jako dovolili, ale otec můj nechtěl, protože pocházel z té Moravy a říkal, já už nebudu otravovat příbuzný. Stačilo, že když jsme přijeli z Itálie, takže se museli, já nevím, 2 roky o ně starat, viď, a tak. A takže tady zůstaneme. A on už německy uměl, jo, takže říkal, já se nestratím. No, takže dělal dál u toho pana Grégra v té chemické továrně a o soboty a neděle chodil vypomáhat do restaurace tady pana Kašpara, to je tady za závorama, veď, a roznášel pivo. Takže ještě si přidělávala, aby prostě, protože maminka nepracovala. No,
po připojení Lovosic do sudetského pásma začali lovosičtí Němci i hned rozvěšovat prapory s hákovými kříži, strhávali české uliční nápisy nebo názvy firem a jejich nadšení bylo bezmezné. Mnoho českých rodin bylo sestěhováváno do malých bytů.
Byly tam taky smíšený manželství, pochopitelně v tom baráku, to byl velký barák, že jo, je ještě, no a byly tam ty byty jedna, ale velký, cimry, jo, takže se to dalo nějak rozpůlit, viď, a to. No a my jsme bydleli v prvním poschodí. No tak dole bydleli třeba ženy s dětma a muži na frontě, jo. No tak, jo, žena Češka a muž na frontě musel, no, že byl Němec, jo. No to bylo prázdný, že jo, to museli všechno dokoupit. Gauč byl i v kuchyni, když si chtěli potom po obědě, viď, trošku to, táta nebo jo, prádlo. Byly sklepy a v těch sklepích, protože to byl velký barák, tak tam bylo dost těch sklepů, tak prostě dva tam byly jako prádelna. No a tam se chodili, tam byly necky, velký kotel, tam se to míchalo, jo, to prádlo bílý, jo, tak se to vyváželo, protože byly tam i plíny, že jo, pochopitelně, i to prádlo z peřin, viď, a tak dále. No a potom praní košil a takových těch menších, prostě normální prádlo, viď, pánský, dámský se pralo v neckách na té valše. Bohužel, no, tak pračku naše mamka nezažila, no, až po té revoluci potom, no.
Těchto 600 zbývajících Čechů, kterým bylo dovoleno zůstat na území okupovaném nacistickou Velkoněmeckou říší, to vůbec nemělo jednoduché. Všechno, co bylo české, bylo zrušeno nebo přejmenováno a potom přišel poslední úder. Března 1939 do svobodného Československa vtrhly kolony německých vojenských vozidel a zástupy pochodujícího Wehrmachtu. Lovosice byly zahrnuty do 4. okupačního pásma. Tomu velel lovosický Němec Obersturmbannführer SS dr. Paul Illing, který měl dům pod Lovošem u Vinného Lisu.
Každý měl svoje starosti, viď, a tak, no. Normálně jsme si s nima hráli. I se i poprali třeba kluci, viď, ale hráli jsme si všecky dohromady na dvoře, viď. No, tam byl kus té louky před barákem, no, a pískoviště, jo, taky, tak tam jsme blbli, no.
Paní Blanka často hovoří o svých příbuzných, proto je její vyprávění vlastně jakousi rodinnou ságou, sbírkou osobních vzpomínek na zážitky své i její rodiny, kde hrdinkou není pouze ona sama, ale i její otec, maminka a dvě sestry. Běžný život v Lovosicích se sice zastavit nemohl. Nicméně pod povrchem bylo jasně a znatelně cítit strach z toho, co bude, co se stane a co přinesou budoucí měsíce a roky. Děti jsou obdařeny jedinečným darem, adaptace na nové prostředí, na nové podmínky lépe než dospělí lidé. Děti nemají srovnání a proto se možná dovedou se změnou situace vypořádat mnohem rychleji. Co ale pociťují děti velmi palčivě, je hlad. Poměr německé marky a české koruny němečtí nacističtí okupanté záměrně podhodnotili. A tak z protektorátu Čechy a Morava proudili do říše vlaky plné zboží, jídla a oblečení, zatímco Češi trpěli hlady.
Válečný stav vyžaduje, aby stejně jako v říši i u nás v protektorátě zajištěno bylo zásobování pro případ déle trvající vojny. Proto bude zítřejším dnem spotřeba mnohých důležitých potravin regulována, by bylo jisto, že se dostane na všechny spravedlivý díl a aby bylo jisto, že se jich nebude nikdy nedostávat. Budou vyměřeny spotřební dávky v chlebu, mouce, mase, tucích, mléku, vejcích, cukru, kávě, kávových nahražkách, čají, luštěninách, kroupách, krupici, rýži a těstovinách. Spotřební dávky jsou přizpůsobeny, pokud to bylo možno, potřebným zvykům obyvatelstva v protektorátu. Dávka v chlebu bude obnášeti pro normálně pracujícího člověka staršího 10 let 2900 gramů týdně. Z nich 1200 gramů chleba bude možno přeměnit na 900 gramů mouky. Pro osoby těžce pracující je stanovena týdenní dávka množství 3800 gramů, a to tak, že 1900 gramů chleba možno si vybrat v 1425 gramech mouky. Pro osoby nejtíže pracující je stanovena dávka ve výši 4800 gramů chleba, z nich 2400 gramů chleba možno přeměnit na 1800 gramů mouky. Pro děti do 6 a pak od 6 do 10 let stanoveny jsou přiměřeně menší dávky. Dávky chlebovin vyměřený jsou způsobem dostačujícím. Zásoby pšenice i žita u nás jsou dostatečně veliké, aby všemu obyvatelstvu protektorátu bylo zaručeno, že tyto dávky skutečně a v každé době dostane.
Byl zaveden přídělový systém a potravinové lístky. S těmi se muselo hospodařit velmi šetrně, zvláště pak v početnějších rodinách.
No, s jídlem. No, chodili jsme nakupovat, samozřejmě ty obchody to měli Němci, že jo? A dostávali jsme takový ty archy na měsíc, to, jak se stříhá, tak kolik je ta masa, jo, po 100 gramech, ty kostičky takový, to se stříhalo. Šéf těch potravinářů tam to vždycky ustříhnul, jo, a tak dále. No a muselo to vyjít tak, aby prostě to celý měsíc vydrželo, no. No a jinak, aby, kdyby jsme neměli mouku, nebo tak jsme chodili na pole, který bylo za tratí u nás, a sbírali jsme klásky do pytlíku a potom s tím šli, jsem šla teda pěšky s tátou do Žernosek malých, kde byl mlýn, Valnohův mlýn, jo, známej. No a tam se to semlelo a odešli jsme s pytlíkem, já nevím, čtvrt třeba mouky, jo, na takový kilo, dvě kila, ani ne. No, mouky, že jsme mohli dělat bábovky a tak v neděli. No, tak existovaly takové věci, ale to víš, tomu já jsem nevěnovala pozornost. Jakože by mohli třeba měnit, viď, i ty lísky nebo tak. Ale jinak ještě jsme měli, byl tam dvůr dlouhej, protože to byl dlouhej barák, tak tam byl dvůr asi tak těch 10 metrů podél, jo, těch 80 metrů. A tak tam měl každý nebo skoro každý prostě kotce a v tom králíky a to se používalo prostě neděli na oběd nebo tak, no. Krmilo, musela jsem chodit pro trávu, pampelišky a tak. Měli jsme i malou zahrádku tam, tak jeden ar, jo, všichni teda, jo. Před tím barákem k směrem té trati, jo, tak tam jsme pěstovali brambory, fazole a takovýhle věci, no.
Na venkově si hospodáři mnohdy bez povolení vykromovali prasata. Lidé si všeobecně pomáhali a směňovali jídlo z těchto černých zabíjaček, což bylo ovšem trestné. Rodina paní Blanky se tak, jako všichni ostatní, snažila zásobovat. Nedostatkem jídla a hlavně vitamínů trpěly hlavně děti.
Když už mě bylo, já nevím, 7-8, tak už jsem šla sama, že jo? Nebo s někým, jo? Nějakýma holkama pro nějaké bonbonky nebo tak do lékárny se chodilo. Tam měli ty dobrý německý kulatý čokoládový bonbonky posypaný tím barevným, jo. No. A Maje do dneska jako v Německu, tak si je z nostalgii vždycky koupím. To byla, Lovosice měla hlavní třídu, jednu, že jo? No, tak ta, vlastně to šlo až k těm závorám teplickým, jo? Tak vždycky, jo, každých těch 100 metrů nebo tak byl obchod, jo? Byly třeba 4 pekaři, jo, až do té Terezínské, no, celkem v Lovosicích prej, jako, nebo, bylo 21 hospod, jo? A teďko jsou snad 4 nebo 5, jo. Takže to je rozdíl. A byly takový ty malý řeznictví, kamnářství, jo. Tam třeba zase se prodávaly nůžky, jo, nítě, že se tam šlo a přímo z ulice se otevřel, jo, dřevěný dveře a to se otevřeli a už byl obchod. koloniály taky. Já jsem ještě byla v tom věku, že jo, týnažerským, takže já jsem třeba nepila mlíko, že to bylo bílý, jo. Takže maminka měla se mnou starosti, musela pořád schánět kakao, jo, aby mi to obarvila.
Jo.
No a to byly, to nebylo pravý, že jo, to kakao, to byly sami ty chemicky nějaký, veď. No to náhražky, ano.
Aha.
No a káva taky pravá nebyla, veď. To byla no, ta zelená, no ta melta se dělala, jo. To máš pravdu. Ale zajímavý taky, že jsme tady měli továrnu na oleje, jo. No a tam byly nasazeny taky Italové. Tak dva Italové, mladí, šikovní, přicházeli k nám, protože maminka byla Italka. Jo, tak si popovídali a vždycky přinesli malinký dvě flaštičky oleje, takže jsme měli oleje.
To sebou samozřejmě neslo i zdravotní komplikace, které se vlivem nedostatku vitamínů a živin u dětí vyskytovaly v hojném množství.
No, měli jsme doktora, a ten, když se něco stalo, tak beze všeho přijel. Už si nepamatuju to jméno, ale vím o něm. Protože vím, že maminka měla zápal plic, taky strašně pomohl, jo, takže se z toho dostala, no, nemusela do nemocnice.
A to se neřešilo, jestli je doktor Němec nebo Čech?
Ne, to se neřešilo. A mi se zdá, že to byl... Byl to asi Němec, no, takový německý jméno. A šli potom i se sestrou tam, tam, když bylo to, jak se osídlili pryč, věď. No.
Ještě těsně před záborem Lovosic. Odpoledne 10. října 1938 byly všechny české knihy z Lovosické městské knihovny společně s českými učebnicemi a školními pomůckami převezeny na české území do měšťanské školy do Bohušovic nad Ohří. A tak česká knihovna v Lovosicích po roce 1938 musela ukončit svou činnost. Spoustu školních knih se ale nepodařilo zachránit. Němci zabrali lovosické školy, vyklidili veškerý písemný materiál, školní knihy a učebnice vyházeli na dvůr, kde vše leželo zhruba 14 dní na dešti. Načeště Němci lopatami naházeli na korbu nákladních vozidel a odvezli ke zničení. Mnozí rodiče nechtěli posílat své děti do německých škol, ale byli k tomu donuceni. Když bylo paní Blance 6 let, v roce 1941, v září nastoupila do první třídy základní školy v Lovosicích. Třídy byly samozřejmě smíšené, česko-německé.
Chodila jsem do německé školy, to byla ta velká škola, a tam ty druhý se říkalo česká, protože to si postavili Češi, a tam nevím, kdo chodil, ale asi ty z vesnice. Ze Sulovic, víš, a Příškovic, tak tam dojížděli, no. A my jsme chodili do té velké, no. Takže jsme měli v první třídě takovou tu tabulku, orámovanou dřevem a takový tenký jako psaní, a to byly prostě takový jako křídy, jo, ale tmavý, a psala to bíle. No, čili veškeré jsme psali ne do bloku, na papír, ale na ty tabulky. V němčině, všechno v němčině. No, takže jsem se naučila německy dobře, viď? A v 45. když to skončilo, ta válka, jsem to okamžitě zapomněla a věnovala jsem se češtině. No.
Navazovat kamarádství bylo v česko-německých třídách spojené s určitým rizikem. Co když prohlásíte něco, co je nebezpečné? Ve škole samozřejmě panovala tuhá německá kázeň a disciplína, která se tvrdě dodržovala.
Disciplína byla, oni byli přísní, ty učitele a učitelky. No.
A jak se to projevovalo, co dělali? Nebo...
Když jsme zlobili, tak natáhni ruce pravítkem a už to šlo. Vy. Nebo do kouta si museli kleknout, víš, ty kluci třeba, no a tak. No. Byli to přísní, no, ale to je to škola, no. Taková byla výchova, no.
Čeština byla považovaná za druhořadý jazyk, proto se děti učili číst, psát a počítat především německy. Doma tomu ovšem bylo jinak.
Byli tam Němci i Češi, nikdo nic nezakazoval, no, no, ale protože jsme se učili Němci, museli jsme se učit i gramatiku jejich, že jo, no, takže se asi víc mluvilo německy, víš, potom, to už nevím.
Do německé školy se ale docházelo podle českého vzoru, tedy tak, jak jsme byli zvyklí.
Právě, že se dodržovalo to od toho září, jo, až do toho června. A potom byly 2 měsíce prázdnin, takže jsme lítali potom.
Činnost, kterou děti rozvíjely po škole, v času volna byla různá, ale omezená. Všude totiž byli němečtí vojáci a rodiče měli o děti samozřejmě velký strach.
Pouštěli mě ven, protože když už jsem chodila do školy, tak už si mysleli, že už jsem soběstačná trochu, viď? No, vím, že jsem měla taky černý kašel, tak jsem stonala a prostě normální, no. A lítali jsme venku s děvčatama, hráli si, viď, i kluci, viď, i zlobili, no, ale...
Co jste třeba dělali, jako chodili jste venku třeba koupat se v létě tady do Labe, nebo to nešlo, nebo...
Právě, že to šlo, viď, ale já jsem se naučila až ve 13, takže to bylo až ve 48, viď, takže to ještě za války jsem ještě neuměla plavat, ale chodili jsme, protože v Lovosicích existoval převozník, jo, a to byl velký prám, kam se vešly i auta, i povozy s koňma, jo, když někdo chtěl do těch Píšťan, tak musel vyjet na ten prám, jo, a ho převezli. No takže vždycky sobotu a neděli to bylo plný lidí a šli jsme na druhou stranu Labe, asi těch 200 metrů doleva, jak ten prám, jak je tam to přístaviště, víš, směrem k těm Píšťanům, víš, tak jsme šli doleva, no a tam ta zatáčka prostě to byla kouzelná, protože jsme stačili v Labi až do prostředka Labe, jo, tak mělky, jako to šlo, jo, protože v té, jak to bylo trošku dál, k Lovosicím to Labe, jo, tak tam zase byla hloubka, tak tam jsme se báli a tam jezdili lodě velký. I ty bílí, jo, tam se chodilo tančit, jo, a tak dále.
A třeba v zimě, to jste sánkovali tady?
Ježíš Maria, zima. Zima tady byla krásná tím, že já jsem se naučila bruslit. A bylo to prostě na těch pláních za cukrovarem, jo, Lovosickým. Tam byly takový ty mokřiny, jo, a ono to všechno zamrzlo. A jedna budka tam byla, kde se mohl převlíknout, teda, viď, dát ty brusle a i čaj měli připravené, jo. No a my jsme šli třeba bruslit celý odpoledne, paráda, no. Ale ještě si pamatuju, že jak tam byl ten rybník v Lovosicích, německy se jmenoval Hutsteich, jo, tam ty žáby furt vníkaly, tak tam mě tenkrát tom, já nevím, 37. nebo 8. mě vozili na ty židli sestry. Jo, jo, protože jsem ještě neuměla bruslit, víš, no, malá, víš, takže se jezdilo tam a posadili mě do toho křesla nějakého a vozili mě okolo. No, tak to si teď vybavuju, no. No, ale ještě jsem chtěla doříct, ty zimy, že byly ošklivý tím, že třeba to Labe, já nevím, jestli to bylo, ale už asi možná 47. rok, tam byly, to zamrzlo, ta byla takovej mráz, že to zamrzlo všechno a 0,5 metru silný kry obrovský byly i venku z toho Labe a my jsme potom lítali, jo, no tam ryba, jo, a tak jo, takhle různě, no a tak to bylo jednou za ten život. Ty kry se tlačily ven, víš, z toho Labe, no a to byly venku, já nevím, 30 metrů, no, no a strašně daleko, vy to šlo až na Lhotku, víš.
České rodiny byly sestěhovány do budov, které obývaly pouze české rodiny. Češi byli perzekuováni, zatýkáni a šikanováni, docházelo k odnímání živnostenských listů, prohlídky obchodů a prohlídky bytů.
No, hledali, chodili, hledali, já nevím, někdo třeba pašoval cigarety, víš, nebo tak, tak nevím, ale chodili prohlídky, kontroly, no. Měli z toho vždycky strach, vy. To rádio za války, no, to bylo takový malý černý rádio a tak 40x40, jo, to se poslouchalo, no, pořád, každý den, viď, poslouchali nové zprávy, co se děje.
Museli to mít jako splubený, aby náhodou
to
nikdo...
To určitě, no, určitě. A někdo musel číhat dole, viď, jestli někdo nejde, nebo tak to mělo 3 patry snad, jo, ten barák, no, ten dům český, no. Takže se muselo dávat pozor, no.
Protože otec Antonín byl schopen vykonávat řadu různých profesí, lidově řečeno, uměl se ohánět, uměl si najít takovou práci, aby alespoň v daných podmínkách dovedl rodinu jakž takž uživit. I to bylo ale často velmi obtížné.
No, jenom něco, třeba potřebovali jsme třeba dvě vejce, jo? No tak se šlo, viď, a Němka nebo Češka, tak vždycky to dali a my jsme to hned vrátili, viď, druhý den, víš, a tak. No, normální vztahy, protože každý měl svý starosti, viď, ty ženy, co tam měly, ty děti, viď, a ty muži všecky byli na frontě a tak dále. Takže a neměli zprávy, jo, málo, no takže to bylo těžký, no. A ještě těžší bylo, když potom museli odjet, že jo.
Nedaleko Lovosic se nacházel koncentrační tábor v Terezíně. Ve 41. roce K.H. Frank nařídil vysídlení tohoto pevnostního města a vybudování terezínského geta. Lovosičtí tuto skutečnost pociťovali i na vlastní kůži, i když nepřímo.
Já jsem tam totiž jednou šla pěšky z těch Bohušovic, jeli jsme do Terezína, táta tam potřeboval nějakého truhláře sehnat, jmenovitě, jo, a tak jsme museli jet do Bohušovic vlakem a pěšky z Bohušovic do toho Terezína. Tak si pamatuju, jak tam byly z každé strany závory. Měli jsme nějakou propusku nebo tu občanku, já nevím, co tenkrát táta měl, takový papír nějaký, a že tam můžem. No tak jsme tam šli, no a po vyptávání našel toho truhláře, no a já jsem si všímala, co se tam děje, no a koukali ty, co tam byli jako nasazený, viď, ty vězni, no tak, no byli vlastně vězni, viď, ale jako chodili po tom městě, jo, no a měli černý obleky i černou tu hlavu zavázanou a koukali z okna na nás, no, takže dál, zase jsme šli pěšky, viď, na to nádraží a domů, no. To bylo takový divný prostě, jo, v tom Terezíně, no, že oni koukali z okna a nikdo dole, jo, nikdo tam nechodil, no. To bylo hlídaný všechno právě.
Takže taková tíseň, trošku v ústě.
No, právě.
Jsi jako věděla, o co jde, jo, že...
Jo, to jsme věděli, že tam jsou zavřený, ta komunita, viď, no. Je to asi muselo být peklo, no.
Německé gestapo se nacházelo na každém kroku a bylo samozřejmě zásobeno jídlem a proviantem. Dětem, které brouzdali po ulicích, se čas od času podařilo něco z toho ukořistit. Byly to ale jen drobné radosti ve svízelné situaci, která u nás panovala. Armáda německého Wehrmachtu měla v Lovosicích kasárna, jejíž pozice byla všemi velmi dobře známou a také obávanou. Kromě toho sídlila v Lovosicích jako v každém menším i větším městě policejní stanice německého gestapa.
No potkávali, no, ale nevšímali jsme se toho, no. Tady tolik nebylo, ale policie tam byla, že jo, no.
To byla německá policie.
No, ale i česká, jako Češi taky. No, to bylo společný.
V Lovosicích působily také buňky partizánů a českého odboje, se kterými spolupracovali a které podporovali a kterým poskytovali útočiště i některé lovosické rodiny, třebaže za cenu velkého rizika a ohrožení na životě. Totéž platilo i pro uprchlé vězně z nedalekého terezínského geta. Někdy se také stalo, že známí lidé, kteří se důvěrně stýkali s rodinou paní Blanky, jednoho dne záhadně zmizeli a už je nikdo nikdy více nespatřil. Zjišťovat, co se stalo, sebou neslo vysoké riziko zatčení. Proto se zpravidla oficiálními kanály vysledovat stopy těchto zmizelých jedinců nikdo příliš nepokoušel.
Asi se to stávalo, ale já o tom nevím. Jo? No, to se vždycky dovíš až potom, viď, hele, ten je pryč, jo, a tak, no, ale to si povídali ty dospělí, víš, a mě to prostě, viď, nezajímalo, no, nevím, no.
Května 1942 zasáhli českoslovenští parašutisté říšského protektora Reinharda Heydricha a vypuklo stané právo.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidic bei Kladno.
Dnes 27. května 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. V důsledku toho vyhlašuji na základě paragrafu 1. nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě civilní výjimečný stav nad celým protektorátem Čechy a Morava.
Následně schořily Lidice a Ležáky. Nastal čas hromadných poprav, kdy si nikdo nemohl být jistý, zda i on se nevyskytne na seznamu popravených, kteří byli denně hlášeni v rozhlase.
Rozsudky staného soudu k trestu smrti zastřelením byli odsouzeni. Za prvé, Vančura Vladislav, lékař a spisovatel. Za druhé, Felber Viktor, vysokoškolský profesor ve výslužbě.
To mě bylo ve těch 6 let, 7 a bylo to pořád v rozhlase, že jo, to upozorňovali na to. I v rozhlase, jako v té škole, veď, a tak. No, no, to bylo, no, přísný takový, no.
Museli jste jako ve škole třeba dodržovat nějak?
No, měli rozhlas a tak to tam upozorňovali, aby se nevycházelo, veď, a tak dále, jo, a takový.
Od roku 1944 se pravidelně uskutečňovaly nálety spojeneckých bombardérů na německá města, která srovnávala se zemí zejména nacistické továrny, infrastrukturu a výrobní mašinérii. Zlověstné kvílení sirén se ale také začalo ozývat i v Lovosicích. Při vyhlášení leteckého poplachu to znamenalo okamžitě všeho nechat a vyhledat nejbližší úkryt.
Přes nás prostě přímo nad Lovosicema, ale to bylo strašně vysoko, protože ty letadílka byly malý, to začalo hučet a to byly stovky těch letadel, to svítilo, jo, a oni házeli dolů takový ten staniol, ty, jo, takový nastřižený jako pásky. No a
proč?
No to prej bylo, to jsem se ptala, na co to dělají, prej, aby je neslyšeli, jak mluví mezi sebou, jo, ty Němci. No, protože oni jeli jako na Prahu, no. A my jsme to sbírali jako blázni, no, že to lítá dolů, jo.
V rozhlase se pravidelně ozývala zlověstná hlášení o nepřátelských svazech, které se blíží a letí směrem do Německa.
Tady přes Lovosice tak došlo třeba i k bombardování, tady třeba se...
Tady ne, ale Ústí bylo, to dostalo tam pecku, to tam stálo 20 let, tak to zůstalo, než to spravili, tu mezeru, tam blízko toho kostela, jak je nakřivo, víš, Ústí nad Labem. No, takže tady ne, protože ty byly vysoko, to, já nevím, kolik to bylo metrů, když byly malinký, viď? No, to bylo v těch 5000 nejméně vysoko, viď? No, to byl na to poplach, protože oni nevěděli, Němci, kde zaútočej, že? No, no. Takže to začalo, viď, sirény, jo, a my jsme automaticky ušli dolů do sklepa a tam jsme měli polštáře starý a tak do těch necek. A tam jsme čekali, až to zase odhlásí. No, až přejeli, tak zase to odhlásili rozhlasem, no. No a byli jsme se podívat i, když v tom 44. nebo kdy to bylo, přišla fáma, že musíme na to, na půdu honem, tak všichni jsme tam letěli, i ty starší děti, 15, 16, jo. My jsme byli ty menší a koukali jsme se okýnkama z té půdy a viděli jsme obrovský kouř a to byly Drážďany a my jsme to nevěděli, jo. To nám řekli až pak, no. Tak jsme říkali, Ježíš, tam něco hoří, že jo, ale nevěděli jsme, co to je, no. No, bylo to hrozivý, no. To jsme se báli, aby nebombardovali nás, jenže tady nebyla žádná fabrika vojenského rázu, víš, nic, no, tak asi nebyl důvod, no. Nejhorší je, že ty Drážďany bombardovali Angličani, že jo, a přišlo tam 250 tisíc lidí, viď? No, bohužel, a byl vlastně konec, viď? Pomalu, no.
Na konci dubna 1945 už všichni věřili, že je válka u konce. Němci ale svou porážku nenechávali jen tak nadarmo. Od ledna do dubna 1945 Lovosicemi prošlo několik pochodů smrti. Jeden z transportů 26. a 27. ledna 1945 o 50 vagónech zbídačených zajatců byl na řadu dní odstaven vedle cukrovaru, kde zemřelo nebo bylo ubito několik desítek lidí. V místech za cukrovarem byli následně zakopáni. Několik transportů v polovině dubna, jeden o 14, druhý o 50 vozech, zůstalo stát i na lovosickém vlakovém nádraží několik dnů, a to bez vody a jídla, které hlídaly jednotky SS. Čtvrtý pochod smrti o 18 vozech šel přes Lovosice mezi 15. a 20. dubnem a pátý o 50 vozech koncem dubna. Šestý pochod smrti šel pěšky v 6 oddílech po 250 mužích, což bylo asi 1500 osob, 24. a 25. dubna. A sedmý, poslední transport z Teplic-Šenova o 2000 lidech, z toho 700 žen, šel pěšky mezi 25. až 29. dubnem 1945. Z těchto transportů bylo jen na Lovosicku pochováno na 79 osob.
Tak to já jsem viděla na vlastní oči jeden. Ten pochod šel v Ústecké ulici a šel z Malých Žernosek, takže přišli ze severu, asi pěšky, takové, já nevím, 80-100 členů, jo, šlo, měli ty šaty, ty štráfatý, modro-bílý, a ty ženy měli takový zástěry a ty měli, drželi je dvouma rukama a na těch zástěrách měli zelenou trávu. To jsem viděla na vlastní oči a tu zelenou trávu jedli. Jo. Takže naše máma, když to viděla, tak říkala, prosím tě, vem tady ty kousky chleba, patky, jo, a takový, a to jsme tam házeli, ale báli jsme se těch Němců, ty šli ještě s těma samopalama, viď, vedle, no, ale naštěstí se ani nehnuli, protože asi se blížil konec už, no. No, a došli prej až do Sulovic, takže šli zase u toho kostela doprava, jo, přes ty závory do těch Sulovic, a v Sulovicích tam některý už nemohli, protože šli, já nevím, celou noc, že jo, a tak dále z toho Německa. Ono to je na hranice, to máme asi těch 45 kiláků. Tam prej postříleli ty, co nemohli dál. No, a tam ty šli potom zase dál a nevíme kam. Jestli do Prahy nebo kam, nevíme, no. Protože konec se blížil rychle, viď, tak oni taky pospíchali, no.
Válka se celkem Lovosicím vyhnula. Svůj díl si odnesli v severních Čechách především Chomutov, Most a Ústí nad Labem. Až koncem dubna 1945 američtí kotláři, přezdívka podle bombardování kotlů parních lokomotiv německých vlaků, napadli lovosické vlakové nádraží, konkrétně německý cisternový vlak. Jeden z letounů tehdy havaroval. Při manévru se zachytil o elektrické vedení a zřítil se na poli mezi obcemi Mlékojedy a Lukavec. Jednalo se o americký stroj P-51 Mustang a jeho pilot, poručík Joseph R. Holcomb, při této letecké havárii zahynul. Na lovosické vlakové nádraží, stále ještě sloužící Němcům, bylo podniknuto několik leteckých útoků. Například 17. dubna nebo 26. dubna 1945. Z Spousta lidí v obavách před řáděním prchajících nacistů uprchla mimo město, kde se několik dní ukrývali, a Lovosice byly plné SS-manů a německých vojáků. Největší ruch se soustředil na křižovatce u kostela svatého Václava, kudy projížděly kolony prchajících Němců. Kostel svatého Václava byl ostřelován sovětskými tanky. Hlavní sovětský tank totiž zasáhl do levého pásu pod kaštanem schovaný německý voják. Ale i na věži kostela stále pálil německý těžký kulomet, který byl po několika minutách sovětskou armádou umlčen.
My jsme byli schovaní doma, ano, když se to stalo toho 8. No a zase byl takovej rámus, jako když prostě střílej z kulometu, jo? Takhle furt, jo, to šlo. A táta říkal, taky byl s náma dole. A říkal, jdeme se tam podívat. Tak jsme šli se podívat na to osvobození dole, jak byla lékárna, a my jsme stáli na rohu. A tam byl zrovna ateliér, foto toho pana Kratochvíla, a jak ten jeho syn byl malej, tak 5 nebo tak nějak. A ten tam lítal vždycky. A z toho se stal slavný fotograf v Americe, emigroval potom. No, to je jenom takový dodatek. No, takže jsme tam stáli a zase přijeli tou teplickou silnicí přes ty závory, jo, od Hřbitova Lovosického, no a to už byly tanky. A ty to drtili právě, jo, to byl obrovský rámus na uši, a házeli nám takový bílý kostičky, a my jsme kolem toho lítali, kolem těch tanků, a sbírali to, mysleli jsme, že jsou to bonbony, a byl to cukr. No, takže plnou hrd jsem nesla domů cukru, no. My jsme tam šli, tak to už, já nevím, půlka nebo čtvrtka byla pryč, jo. Ale vím, že v tom, na kostele, viď, máme ten kostel svatého Václava, a tam byl nějaký kulomečík, tak to tam hodili Rusové, jo, a byla tam veliká díra hodně let, než to spravili, no. A ještě jedna velká byla právě na tom gymnáziu, jo, na té české škole, tam taky, no, ze strany. Obrovská díra, no, tak těch 5 metrů, jako, jo, ten průměr, víš.
Lovosičtí sledovali prchající Němce s uspokojením. Tak takhle odcházela nadřazená rasa, dobyvační a krutí nacisté, kteří před 6 lety mysleli, že dobíjí svět. Ovšem další německý vlak, který chtěl Lovosicemi projet směrem na Louny, spustil palbu z těžkých kulometů. Těžká salva a dávka z kulometů zasáhla i český průvod, který přešel závory kolejové trati na druhou stranu. Do samotné střelby se zapojili další Němci v prostoru kolem Dely. Mnoho Čechů padlo. Těm, kteří závory nestihli projít, zůstali na straně u cukrovaru, se nestalo nic. Při chaosu během osvobozování vypuklo v Lovosicích několik lokálních požárů. Jeden v Terezínské ulici ve středu města a druhý za Teplickým nádražím.
Jo, ty německy, no tak ty nepochodovali, ale jeli těma vlakama. Víš, zase v takových těch vagonech, a jak jsou otevřený ty vrata tam u těch vagonů, víš, tak tam měli zbraně, kulomety a tohle, a stříleli. No a hned po té, když skončila prostě ta válka, viď, tak hned obec jako si zvolila nějaký ty do toho výboru, jo, obecního, a mezi nima byl náš táta, viď, a ten dělal jako ty živnostníky, jo, živnostenský ten ved živnostenský. No a ty se sešli právě v té restauraci u toho Kašpara za závorama, ten výbor tam, no a teď přijel ten vlak z Prahy s těma SS-ákama nebo vojákama, prostě armáda německá, a jeli, chtěli do Německa, viď, naspátek. No, závory zavřený. No a ty je přelejzali některý, ty pánové, co tam byli, a náš táto ten to vzal přes plot do cukrovaru, nálevo, na tu stranu, ne na tu hlavní třídu. A ty, co šli na tu hlavní třídu, ty je posekali s tím kulometem, jo. A ty tam, no, u ty volejny tam mají prostě památník, asi 5-6 lidí to bylo, no. Známí všechno jako Češi, jo.
Řada Němců byla internována ve zřízených táborech, v objektu staré cihelny u cukrovaru. Sešlo se jich tam zhruba na 300.
Obyčejní, kam by utíkali, byli zalezlí taky. No báli se, vy, co bude, nevěděli, co bude s nima. Když šli pryč, to bylo až za ty 2 roky, nebo tak, víš, ne hned, to byla akce, vy, celostátní, viď, a tak dále. No, takže si mohli vzít jenom 50 kilo, měli třeba prostěradlo a do toho si tam dali, co oni chtěli, to my nevíme, vy, to jsme nekontrolovali, to na to byli jiný, no. No, a dávali je do těch, lezli do těch vagonů, takových těch dřevěných, jako vozej dobytek, víš, a tak. Bylo to těžký, no, protože já jsem s těma dětma chodila do školy, že jo. Tak jako jsme si podali ruce, viď, a napiš, viď, a tak, no ale už se nikdo nevozval. To, co tady byly ty manželky, vdovy s těma dětma, a jestliže měli německýho vojáka, tak taky dali pryč, no. Ne, třeba na půl, víš, já nevím, no. Měli třeba německý jméno, viď, tak šli, no.
Ovšem ještě v dubnu 1945, tedy když už bylo jasné, že nacisté prohráli nejen bitvu, ale i celou válku, se projevila zákeřnost a podlost německých vojáků.
Potom k tomu závěru ty druhé světové války už udělali z té školy české, kde je teďko gymnázium, viď, tak tam bylo takzvaný jako lazaret, jo? Že se tam vozili zranění vojáci a tam je léčili, jo? A tak dále. No.
Na střechy obou lovosiských škol namalovali červené kříže, aby byly školy chráněny před nálety. Zde se potom ukrývali. Asi největší pochod smrti prošel Lovosicemi 28. dubna 1945, a to na 3300 osob. V té době byla na Litoměřicku značná část Wehrmachtu, o síle pěšího pluku a také skoro 2000 mužů jednotek SS. V odpoledních hodinách 8. května 1945 dorazila do Lovosic Rudá armáda pod vedením plukovníka Vaganova v počtu asi 200 tanků. Krátce po příjezdu do Lovosic v ulici 8. května došlo k zasažení prvního sovětského tanku pancéřovou pěstí od německého vojáka, který byl ukryt u kostela svatého Václava. Tanky se stáhly na náměstí a začaly kostel odstřelovat. Byla zasažena fara, pivovar i věžní hodiny kostela. Ovšem rudoarmějci, to byla jiná kapitola, protože jejich chování leckoho značně překvapilo.
To byla taková epizoda, prostě oni byli zvědaví a chodili jako s tou puškou, veď, chodili, no, tvářili se přátelsky, no, ale říkali furt, že chtějí ty hodiny, viď?
Jo.
Jo? Takže to měli ty ruce tady plný, jo, hodinek, jo, takhle nahoru, no, tak to si pamatuju. A ještě v noci se křičelo, to si taky pamatuju, oficír, oficír, jo, no. Že chtějí důstojníka, a byli to ty chudáci ženský, ty Němky, jo, ty vdovy, viď, nebo prostě manželky, viď. Těch, co byli na vojně, viď? A když to byla Němka, tak ty Rusové toho prostě využili, no. A to je všechno. Oni šli po bytek, víš, takže si vyhlídli někoho, no. No. No, a my jsme měli sousedku, právě tam měla 17-letou dívku hezkou, jo. No, tak ta jí schovala, přišel k nám, ale naštěstí to byl důstojník, jo. Takže jenom si sedl na chvíli a zase něco říkal, my jsme mu stejně nerozuměli, viď, rusky. No, a zase šel, jo. A schovávali jsme ji na gauči a přikryli dekou. To si pamatuju, já jsem říkal, Ježíši Maria, ještě se tam udusí, viď. Se bála jich, no.
Pro veliký hlad docházelo k rabování potravinářských obchodů, skladišť SS i továren, jako byla například Deli nebo radioopravna v Růžové ulici, dnešní Žižkova ulice. V Lovosicích totiž Němci během okupace vytvořili více různých skladišť. Například v cukrovaru bylo víno, likéry a střelivo, v Červeném silu u Labe byl obrovský sklad rýže, nebo v Deli byly uskladněny potraviny a cukrovinky.
Šmejdili jsme, dostali jsme se i do Deli, kde se vyráběla čokoláda, že jo, a tak dále, tak jsme si vždycky kousek utrhli, co zbylo jako na tom kotli, jo, tam, no, to se míchalo v kotli, tak ty kraje prostě, víš, tam byly kusy, viď, no, tak jsme si kousek vzali, viď, jako a donesli domů, no. To všechno bylo odevřený, no, všecko uteklo, to manažeři a tohle všechno v čudu, no, nikdo nehlídal, no. Naproti našeho domu byla vlevo ta soudní budova a dole byly cely, jako tam měli, byli jako zavřený nějaký lidi, nevím jaký, jo. A prostě to bylo taky prázdný, jo, takže jsme tam lítali, no, potom jsme lítali taky, jak je ta česká škola, jo, tam byla ta nemocnice a tak, a, no, ale museli jsme honem utíkat pryč, já, a padnout na zem, protože přiletěli zase ještě ty s tím letadlem, jo, Němci nebo co, a začali střílet tam. Takže tam se stalo, já nevím, 2-3 to dostali, jako jo, a byli zraněni, no. A já jsem dostala doma vynadáno, kde straším, jo, proč nejsem doma.
Po druhé světové válce proběhl odsun německého obyvatelstva. Avšak německá armáda ani během jejího odsunu zpět do Německa nestratila nic ze své krutosti, zákeřnosti a naprostým opovrhováním lidskými životy. Během vítání konce války vyšlo z místní restaurace několik osob. V tu dobu kolem projížděl německý vlak směrem na most, plný pozuby ozbrojených příslušníků SS, kteří bez varování spustili střelbu z těžkých kulometů do bezbranného davu a na místě zůstalo ležet 8 mrtvých lovosických občanů. Vlak však daleko nedojel. Díky úratnosti pana Nováka z obce Chotěšov byl vlak vykolejen. Dnes celou hrůzu připomíná pamětní deska na zdi olejny. Do Lovosic se vrátili ti Češi, kteří byli Němci před válkou vyhnáni. Vrátili se na svá území a stejně jako ve zbytku zabraného území sudeckými Němci se i do Lovosic přistěhovali noví Čechoslováci.
To byly plný sklepy těch šicích strojů, jo, a takovýhle věci. Bohužel, no, to chodila ta revoluční garda, víš, a ta to jako prohlížela ty sklepy a tak. Tak honem to zas uklidili, viď? Nebo rádia tam byly, víš, taky, tak, jo, takový velký, no. To všechno vzali, viď, to byly prázdný byty, viď, ty ulice prostě byly prázdný, víš. Ti někam zmizeli, kam nevím.
Ještě dlouho po válce byla na lovosickém vlakovém nádraží budova se stopami po střelách a v okolí bylo možné nalézt fragmenty vybuchlých bomb.
No a když jsme šli třeba tou třídou ke škole, jo, tou ulicí, tak tam u toho soudu koukám za tím plotem, jo, to byl železný plot, ale byly mezery mezi tím, no tak tam byly osoby třeba dvě, a měli na sobě ty vězeňské věci, jo. No a to nám, my jsme se jich báli, jo, protože oni nemluvili, jenom seděli a strašně hubený, jo, ošklivý, my jsme se báli. No a potom nám bylo řečeno, že to byly ty vězni z Terezína, že dostali volnost a každý šel, kam došel, prostě, víš. Ale to jsem ti říkala, že jsme před ten, jak na, tam jde ta dráha na Ústí nad Labem, tak přes ty koleje tam byl zajatecký tábor, takzvaný, jo. A tam byli zajatci a to byli Rusové. Každý den je vodili na práci, jo, a zase k večeru přišli, jo. Kde jedli, to nevím, ale mně se zdá, že pracovali na tom, v těch Litoměřicích, jak tam teď dávají radiovi nějaký ty odpady. Pod tou horou, víš?
Uh-huh. No. Radobíl, jako jo?
No, pod Radobílem. Uh-huh. Tam byla nějaká velká, jako ta chodba, jo, a to, že to tam asi dělali, no, nějaký kryt, víš, nebo co. Tak vím, že jsme tam taky byli po té válce se podívat, když skončila a už byli pryč. Okamžitě zmizeli, jo, a byli pryč a byly tam jenom ty slamníky rozházený, jo. Byla tam třeba kytara, jo, a takové věci po nich. A
druhé Druhá světová válka, rozpoutaná německou nacistickou třetí říší, sebou přinesla osobní lidské tragédie, zmařené osudy, hlad, bídu a utrpení, které si dnes jenom obtížně dokážeme představit.
Prožili jsme tu válku s rodičema, jak to šlo. A myslím, že jsme rádi, že jsme zůstali všichni naživu, že sestry byly v pořádku. Nejstarší sestra už měla holčičku, jo. Ty se sem přistěhovali potom do Lovosic a sestra prostřední Pavla zůstala v Praze dělat úřednici. My jsme třeba jeli, já nevím, dvakrát do roka do Prahy, jo. Jsme se dostali s tátou a s mamkou. A sestra na nás čekala, Pavla, jo, a vedla nás, já nevím, třeba do zoo nebo do muzea, že jo, na Václaváku a tak. A sestru Olgu, ty bydleli prostě někde blízko z Ruče nad Sázavou tam, jo. A tak ta se sem nedostala, no. Tak až po válce přijeli a dostali od dráhy byt, jo, takže byli spokojení, no. No a když jsme se potom sešli, tak se to pochopitelně i oslavilo a každý Vánoce jsme se sešli u nás. Přijeli všecky k nám.
Toto bylo jen jedno z mnoha svědectví, které prožívali Češi, kteří trpěli pod nacistickými okupanty. Okupanty, kteří s tichým souhlasem Francie a Anglie zabrali třetinu našeho území a většinu Čechů vyhnali do vnitrozemí. Ti, kteří nakonec zůstali, byli perzekuováni a šikanováni. Nedopustíme, aby tyto paměti byly vymazány z naší historie. Dnes slýcháme mediálně módní proklamace o takzvaném utrpení, křivdách a domnělých traumatech, které byly způsobeny Němcům. Slyšeli jsme, že toto neskutečně odporné překrucování historie, na němž se podílí řada českých politiků, historiků a církevních prelátů, je naprosto opovrženíhodné. Češi byli okupovaným národem a právě Češi představují národ, který si za války od Velkoněmecké říše vypil hořký kalich utrpení až do konce. Na toto memento, toto poselství, prosím, nikdy nezapomínejme. Hezký zbytek dne přeje, naslyšenou příště se s vámi těší a od mikrofonu se loučí Vítek ze svobodného vysílače CS.